Dobre, a čo by ste povedali na to, keby sme sa len tak vybrali do Rimavskej soboty?
Ďalšia zastávka Rimavská sobota.
Mesta, ktoré sa za posledné roky spopularizovalo najmä veľkými smeráckymi protestami, proti čomu inému, samozrejme proti covid opatreniam.
Keby sa všetci Slováci konečne zobrali a išli protestovať proti tejto vláde, lebo to je strašné, čo s nami robia. Už je to ako u Hitlera. Fakt. Dovi.
Dovi. A je to mesto so solídne dolámaným politickým kompasom. Veď tam, keď na proteste vystúpi Blaha s pozdravom zločineckého režimu, stretne sa to s obrovským pochopením.
Priatelia, súdružky, súdruhovia, čest práci!
Zvyčajne volia nie úplne demokratov, alebo teda vyslovene fašistov. A nečudo, veď napríklad Kotleba si u nich v minulosti získal sympatie tým, že tam otváral cyklotrasy a dokonca sa na nich prišiel aj teatrálne povoziť, jak keby ich platil z vlastného, jak Danko záclony.
Môžem vám povedať, že záclony, ktoré vidíte, sú z mojich súkromných zdrojov za 12 000 eur. A každé euro otáčam tak, ako by bolo moje vlastné.
A tak mohli obyvateľia Rimavskej na cyklotrasách tráviť voľný čas. A toho voľného času majú fakt, že habadej, keďže je to okres s nezamestnanosťou takmer 20%.
Taká dobrá robota by to bola, keby furt dačo nebolo treba robiť, furt!
No v čase, keď Rimavská sobota bola úplne na dne, keď to vyzeralo, že jej už nikto nepomôže, že sa už nenájde žiaden spasiteľ, sa z hlbín vynoril muž, nový primátor, ktorý dal tomuto mestu proste ďalšiu facku. Volá sa Jozef Šimko a je to jeden z tých expertov, čo o sebe hovoria v tretej osobe.
Tak ako sa narábalo s majetkom mesta Rimavskej soboty, tak sa narábať počas primátorovania Šimka nebude.
A ako starosta zamestnáva približne 1000 obyvateľov Rimavskej soboty. Mesta, ktoré má približne 22 000 ľudí. A keďže sme hovorili, že je tam obrovská nezamestnanosť, každý z tých jeho 1000 zamestnancov sa bojí o svoju prácu. A každý z tých 1000 zamestnancov má svoju rodinu, ktorá sa tiež bojí, aby ich rodinný príslušník mal prácu. A tak si Šimko vlastne vytvoril monopol na moc.
Král v zámku, král v zámku.
A tak ako to už býva s pocitom neodňateľnej moci, prichádza aj arogancia.
Že nemá z ničoho strach. A vonkoncom nie z vás, ani poslancov mestského zastupiteľstva.
No nás sa úprimne nemáš prečo báť a samozrejme nemusíš, ale orgánov činných v trestnom konaní by si asi trochu mohol.
Ja sám sa nikdy nepokakal od hlavného kontrolora a od nikoho. To si píšte.
Okej, zapisujem.
To si zapíšte za už.
Nie, na papier musí stačiť. Jozef Šimko kúpil od mesta pozemok na jeho firmu Štýl. A firma Štýl tam začala stavať kúpalisko či čo. Ale v procese stavby prišla na to, že má malý pozemok. A normálny proces by bol asi taký, že by si Šimko vlastne sám od seba kúpil ďalší kus pozemku, no on bol taký, že
ja to asi úplne nefilujem.
A proste len potiahol stavbu aj na susedný mestský pozemok. Ale my sa mu úprimne nečudujeme, možno je len zmagorený reklamami a myslel si, že nákup pozemkov funguje približne rovnako ako nákup čohokoľvek cez teleshopping.
A pokud ihned zavoláte a objednáte si, získáte k ní druhou kompletní sadu nožů Contour Pro zdarma.
Potom ešte Šimko prenajímal vo svoj prospech samozrejme mestské pozemky.
Tá zadarmo.
A pod jeho vedením prišla Rimavská sobota o dotáciu 800 000 eur z eurofondov. Ale to dáva logiku, lebo tak politik, ktorý si zakladá na systéme,
čím horšie, tým lepšie, to znamená
preca nebude, veď nie je hlúpy, nebude riskovať zvýšenie životnej úrovne v okrese, lebo potom sa ľudia oveľa ťažšie ovládajú.
Niekto bude ťahať za kratší koniec, ale ja to nebude. To sú už konečne uvedomte.
Hej, to ľudia budú. A čo myslíte, čo sa stane v momente, keď neohrozeného vládcu Rimavskej soboty niekto verejne skritizuje? Niekto, kto je dokonca ešte aj zamestnanec mesta a robí to verejne v denníku N a povie:
je to večný prezliekač kabátov.
Vy ste o primátorovi Šimkovi povedali, že je to prezliekač kabátov a jeho sa to nejakože veľmi dotklo. Myslíte, že preto, že on má fyzicky len jeden kabát a štve ho to a zahrali ste v podstate na nejakú citlivú strunu?
Neviem, koľko kabátov má, ale podľa toho, koľko strán zatiaľ prestriedal, sa zdá, že ich je dosť.
Čo sa Jozefa Šimka vyslovene dotklo, lebo hej, on bol síce v KSČ, čo teda vysvetľuje, prečo má dodnes problém rozoznať súkromný pozemok a štátny pozemok, lebo nič také neexistuje, je iba náš pozemok.
Spasíba, Rasia!
No ale potom bol už iba vo VPN, HZDS, LSNS a Borisovej Sme rodine. Tak aký prezliekač kabátov, kurňa?
A nezabudnete jednu vec, ja som svojmu husi nepásol. Ja vás naposledy vyzývam, kroťte sa.
Dobre, Ujo. A naposledy, keď Šimko prezliekal kabát a opúšťal LSNS a šiel teda k Borisovi, tak tento prestup okomentoval slovami: zoberte si Messiho. Odišiel z Barcelóny a všetko je v úplnom poriadku. Ja neviem, čo tým chcel povedať. A ten zamestnanec, ktorý Šimka tak krivo obvinil z prezliekania kabátov, sa volá Tomáš Bálint, ktorý pracoval v Mestskom kultúrnom stredisku a mimo iné organizoval aj festival Fraj. A Tomáš pôvodne dostal len upozornenie, že toto sa robí, toto sa nerobí.
Mám svoje roky, vy máte svoje roky, ja si to vyprosím, takéto reči na mňa.
No potom Bálint nedostal prémie a následne ho vyhodili, lebo vraj na tú pozíciu nemá vzdelanie, s čím teda jeho kolegovia vôbec nesúhlasili. Ale kto ste vy? Kto ste vy, aby ste si dovolili nesúhlasiť s veľkým Šimkom? Akým mal Jozef Šimko pôvodne ako primátor dobrý vzťah ku kultúre, však lebo chlieba hry?
Mesto bez kultúry je mŕtvým mestom.
Po tomto incidente už bol taký, že...
Ja ako primátor mesta, ako Šimko, chcem zrušiť kultúru.
Popravde, témou toho rozhovoru nebol ani tak Šimko, ako skôr aktivity, ktoré v tomto meste vyvíjam a o ktorých som si myslel, že by možno, že Šimko ich mohol aj pochváliť, pretože robia tomuto mestu celkom dobré meno, ale bohužiaľ pán primátor je asi veľmi citlivý, takže si vyťahol akurát tie tri kritické slova, ktoré som tam zmienil aj o ňom, bohužiaľ.
A tak nielen, že vyhodil človeka, ktorý o ňom povedal veci, ktoré sa mu nepáčili, ale ešte si aj povedal, že zruší dotácie, ktoré mal festival Fraje od mesta dostať.
Má srdc, nedám nič.
A to aj napriek tomu, že dotáciu už odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo. On si jednoducho povedal, že tých 2500 eur nedá a nič nepodpíše. Veď to ani DJ Andrej nedával také kruté tresty.
Skakať mi po hlave nebudeš a toto, čo si teraz zarešila, tu mi zrobíš 20 klikov. Takže môže začať.
A viete, čo je na tom vlastne to úplne najvtipnejšie? To, čo Bálint povedal o primátorovi Šimkovi, je ešte to najnevinnejšie, čo v tej spleti Jožkových prešľapov povedať mohol. Šimko nie len, že je večný prezliekač kabátov, normálne, že zapíš si to za ucho, večný prezliekač kabátov, on je prospechár, arogantný egomaniak a muž, ktorého si nezaslúžilo ani tak zle politicky zorientované mesto ako Rimavská.
Sobota je každý deň, sobota je fajn.
20% nezamestnanosť mám.
Dnes do práce nepríde, tak mi nevolaj.
Prosím, sekretária primátora.
Dobrý deň, Adam Blaško pri telefóne, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Našiel by si primátor čas na krátky telefonát na záznam?
Viete, čo pán primátor má dovolenku, takže čerpá včera, dnes, zajtra bude mať dovolenku. Nastupuje 12.
To je škoda, my sme mu chceli predať kabát, ale keď je na dovolenke, tak asi nekúpi. Ale len nech ma na prezliekanie, viete. A keďže mesto festival nepodporilo, festival Fraj si musí zbierať peňažky sám, od ľudí. A my necháme v popise odkaz na túto zbierku, keby ste náhodou nejakým eurom chceli naštvať starého
Adam.
Uja, však Uja som chcel povedať.
Na Slovensku je určite veľa zamestnancov, hlavne v štátnej správe, ktorí síce nesúhlasia so zvedením, ale držia tak povediac hubu a krok. Po vašich skúsenostiach oplatí sa im vôbec ozvať?
Bola to vlastne jedna z mojich hlavných motivácií, pretože aj tu v tomto meste je taká skúsenosť, že ľudia sa boja hovoriť, pretože pán primátor na každého niečo má a ak nie na neho, tak na niekoho z rodiny. Sme malé mestečko, takže každý každého pozná. Ja tomu strachu trochu aj rozumiem, ale práve preto som si povedal, že ak sa už ja neozvem, tak sa už možno, že neozve nikdy nikto. Takže chcel som trošku aj tak posmeliť a motivovať aj ďalších, pretože viem, že takéto príbehy sú bežné aj v iných mestách a možno, že to dodá niekomu odvahu, aby prišiel tiež so svojím vlastným príbehom, pretože treba o tom hovoriť.
Moje meno je
Adam
Blaško a vy počúvate podcast Piatoček.
A nezabudnite jednu vec, ja som s vami husi nepásol. Ja vás naposledy vyzývam, krote sa. Naposledy, dohodním sa kamarátsky. Niekto bude ťahať za kratší koniec, ale ja to nebude. To si už konečne uvedomte.
Na internete to často vyzerá, že sa na ničom nezhodneme, ale vďaka dátam sa vieme aj spojiť a venovať svoju energiu tam, kde je to potrebné. Máte za to náš rešpekt a radi sa vami necháme inšpirovať. Preto vám darujeme nekonečné dáta do konca júna. Len tak, za to, že ste s nami. Telekom.
Takže v prvom rade by sme vám chceli povedať, skôr ako začne niekto hovoriť úplný opak, že toto fakt nie je...
Kampáňa, je to kampáňa, je to súčasť kampáne.
No každopádne to z našej strany fakt kampaň nie je, ale ideme sa rozprávať o kampani. Ideme sa totiž to pozrieť na to, ako sa na to nemôže dívať, na to, ako Slovensko sere na to, jau.
Toto by sme fakt mali prestať robiť.
Asi hej.
A komu tým prospiete, co?
V druhej strane?
Na to robí pravidelne svoje osvetové kampane vo viacerých krajinách a už pred mesiacom sa šuškalo o tom, že niečo podobné plánuje aj na Slovensku. Konkrétne malo ísť o osvetu, prečo je NATO dôležité a prečo by sme mali ako štát naďalej podporovať Ukrajinu. Lenže s čím NATO nerátalo, bola reakcia. Či skôr nereakcia Slovenského ministerstva obrany a celkovo štátnych orgánov, ktoré by sa v normálnom štáte proste zmobilizovali. Vysvetlili ľuďom, o čo ide a proste by sa zapojili a predišli zbytočne. Hoaxom, no my sme, neviem, asi ste si ešte nevšimli, ale na Slovensku. A na ministerstve to asi vyzeralo nejako takto.
Ľudia, došiel nám e-mail z NATO. Chcú spustiť nejakú kampaň, či čo? Ideme na obed?
Poďme.
No proste sa na to každý kompetentný totálne vysral. A čo to znamená v praxi na Slovensku, keď sa na to kompetentní vyserú? No predsa to, že sa toho chytí niekto dezinfo pozitívny a otočí to totálne na ruby.
Prečo má na to vstupovať do predvolebnej kampane štýlom, že chce cez mediálnu kampaň zvýšiť počet ľudí na Slovensku, ktorí podporujú pomoc Ukrajine?
Celej témy sa chytil Smer, podľa ktorého si NATO 100% všimlo prieskum Globseku, z ktorého vyšlo, že 70% Slovákov nechce a nepodporuje posielanie zbraní na Ukrajinu a myslí si, že sa Slovensko a Západ zbytočne zapája do vojny. A tak sa podľa Smeru v NATO rozhodli, že
tak to teda nie.
A na našom území prebehne
veľká, hrôzostrašná sorošovská kampaň,
kde hlavne opozičným voličom povedia, že ich len klamú a že pravda je len a len na ich strane. A mali by radšej voliť strany ako progresívne Slovensko.
To je veľká lož.
Smer o tom ľudí informoval dokonca v debate na Teatri, kde najprv niečo v relácii povedal Robo.
Viete, keď sa bavíme o tej volebnej kampani, tak som čakal, že sa na to spýtate v tejto relácii.
Ja chcem ostro
zaprotestovať, že NATO.
A následne jeho slová stihol zopakovať ešte aj Blanár v o 5 minút 12 na RTVS.
A NATO obstaráva tzv. Kampaň.
A keďže nikto, ale fakt, že nikto o žiadnej chystanej kampani od NATO doteraz Slovákov neinformoval, teda okrem Smerákov, ktorí mali tlačovku ešte predtým, ako išli
do telky,
mohli si hovoriť, čo len chcú. A dokonca ešte ani politickí oponenti ako Richard Sulík sa proti ním nevedeli dostatočne postaviť.
Jako to je v poriadku podľa vás?
Nie, nepáči sa to ani mne, ale... No?
Akože toto bol naozaj kráľovský ťah a využitá šanca Smeru, ktorý určite ešte mal aj čas čakať, kedy túto tému vyťahne, pretože táto kampaň rozhodne nevznikla...
Na Slovensku?
Hej, to tiež, ale nevznikla tento týždeň, len ministerstvo a orgány mali, že totálne uriti a až po nátlaku hoaxov od Fica sa vôbec uráčili vydať nejaké ešte aj dosť fádne stanovisko.
Cieľom kampane je posilniť povedomie verejnosti o prínose členstva NATO pre bezpečnosť Slovenskej republiky. Uistiť verejnosť o schopnosti NATO posilňovať bezpečnosť Slovenska a zvýšiť informovanosť verejnosti a významne udržanie podpory, o význame udržania podpory Ukrajiny.
A toto má akože stačiť, hej? To si fakt robíte srandu.
Toto už nie je žiadna sranda, toto nie sú guličky.
A v tomto so Smerom trochu súhlasíme. Akože sorry, nič proti kampani, Slovensko to určite potrebuje, ale je pred voľbami. Ľudia sa už pomaličky napadajú na ulici za názory a robia to hlavne tí, ktorí sú za Rusko, proti NATO, proti EÚ a veria opozícii. A vy proste nič nepoviete?
Nie.
A hej, nám je jasné a samozrejme aj vám je jasné, že Fico klame. Veď robí to vždy a aspoň keby to nerobil tak okato, že zastvrdí, že za všetko môže prezidentka a Soros, ktorí si objednali u zlého Západu kampaň, ktorá by ovplyvnila a zmanipulovala voľby.
Toto vyvolala prezidentka Čaputová svojim pláčom.
Fico dokonca zverejnil dokumenty ku kampani, kde sa aj píše, že na to nebude vystupovať pod svojou značkou, keďže jej ľudia neveria. A ešte, že tá kampaň je určená presne pre voličov Smeru. Smeru, teda pre voličov podľa Smeru vo veku od 55 do 65 rokov.
Táto kampaň je určená predovšetkým na to, aby zmenili názor voliči Smeru.
A pritom jasné, že ide zase len o manipuláciu. Fico totiž hovorí o tom istom dokumente, kde je okrem cieľovky 55 až 65 spomenutá aj cieľovka 25 až 34 rokov. A nejde len o ľudí na dedinách, ako hovorí Fico, ale o ľudí prevažne v menších mestách a pohraničných oblastiach.
Klamstvá, svinstvá, podvody a faloš?
Hej, ale očividne to nikomu nevadí. Dokonca na teatri rozprával aj o tom, ako je absurdné, že si chodia slovenskí úradníci na výlety do NATO do Bruselu. No pritom ešte jeho úradníci počas jeho vlády chodili na takéto výlety do centrály Európskej únie a NATO pravidelne.
A veď vy ste počas vašej vlády bola prijatá koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám. To, čo ste kritizovali, že teraz boli v Bruseli, to sú zamestnanci ešte z čias Roberta Kaliňáka, vaša skupinka. To bolo počas vašej vlády.
Teda Sulík naráža zjavne na vašu predchádzajúcu tlačovú konferenciu.
A ja hovorím o kampanii NATO, pre Boha. To je snáď vážna vec.
Jasné. Kto to kedy počul, že by to bolo to isté, že?
Takže ak je tomu tak, ja som to naozaj nepočula.
A to nám, dámy a páni, kampaň ešte ani poriadne nezačala. Ani tá do parlamentných volieb, ani tá NATO, ktorá má bojovať proti dezinformáciám. No už, vyzerá to, že to bude sranda iná, že to bude smútok. Bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabín zjavne nemá rád stereotyp, keďže si počas svojej politickej kariéry vyskúšal množstvo rôznych kabátov. Bol reperom.
Môžem si teraz politicky zarepovať.
Alkoholikom.
Boha, prestaň, však nás zažaluje.
Okej, údajne aj alkoholikom.
Ja vás nemám, ani vás nemám.
Ja mu nerozumiem,
Víťazom prezidentských volieb v jeho hlave.
Som jednoznačne víťaz volieb.
Sudcom a predsedom Najvyššieho súdu.
Postavte sa, keď hovoríte so sudcom Najvyššieho súdu.
Konšpirátorom, ktorý strašil tým, že nám sem privezú migrantov.
Žiadny hoax, pán Chmelár, nie, skutočne nie. Ja som napísal, že podľa určitých informácií má tu prísť. Ja som netvrdil.
Prečo šírite klebe?
Podľa určitých informácií.
A tie určité informácie?
A fanúšikom Ruska.
Že Rusko chce napadnúť Ukrajinu. Veď Rusi nemajú dôvod napadnúť Ukrajinu.
Teda tými poslednými dvoma vlastne ešte stále je. A najnovšie je aj našim tragédom týždňa. Dámy a páni, Štefan Harabín.
Tragéd týždňa.
Keď sa pišta práve spoločensky unavený nepotáca z podniku alebo neobvinuje niekoho z pokusu o úkladnú vraždu lampou, chodí otravovať na súd, kde sa háda len tak, lebo to baví, s justičnou strážou.
A keď nepoznáte právny štát, tak zlepšte uniformu! Zlepšte uniformu!
A vypisuje kraviny po internetoch. No a práve vďaka takémuto jednému zo svojich statusov sa stal tragédom týždňa.
Ja som vyhral.
Iba deň po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 totiž Harabín napísal, že urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. No a po roku si konečne niekto povedal, že to vlastne možno je aj trestná činnosť, či?
To je veľká vec, Hej.
A špeciálna prokuratúra na neho minulý týždeň podala obžalobu za prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, ako aj prečin schvaľovania trestného činu. A my sa pýtame, že prečo až teraz? To akože doteraz bolo úplne v poriadku, že Harabín, človek, ktorý ako sudca naozaj vie, čo je za hranou zákona a čo ešte nie, môže vypisovať takéto veci po internetoch.
Dostaneme sa aj k financovaniu. Len neprevracaj.
Každopádne Harabinov status z Facebooku zmizol, aj keď Pišta tvrdí, že ho nezmazal.
A ten status 26.2. ste zmazal?
A prečo by som ho mazal?
Lebo ho nemáte už na nástenke.
Ja neviem, kto ho možno zmazal Facebook. Ja som ho nezmazal.
Ale úprimne, čakali ste niečo iné od človeka, ktorému sa sám zbúral dom?
Plánovať búranie môžete vtedy, keď chcete búrať, ale keď niečo spadne, tak vy neviete, kedy to spadne. A vtedy nemôžete plánovať búranie.
Ale za výrokom si dokonca prekvapivo stojí a je naň aj hrdý. Na výrok, ktorý som napísal, som hrdý. A kedykoľvek by som ho zopakoval. Je nesporné, že Putin a Ruská federácia postupovala v súlade s medzinárodným právom. Preto nemôže byť agresorom. V čase, keď na neho prokurátor podal obžalobu, bol Pišta na Kube. A o tom, že je obžalovaný, sa dozvedel, až keď sa vrátil z dovolenky.
a samozrejme na víne boli všetci ostatní a hlavne Lipšic, ktorý ho stíha za názor. Harabín však prekvapivo spolupracoval a odovzdal notebook, na ktorom vraj, a toho teraz, že citujeme, robí Facebook.
Nič mi nezajistili. Notebook som im dal aj telefón, lebo tam robím Facebook. Čo by mi mali zajistili?
A keď sa ho redaktori denníka N na situáciu pýtali, zareagoval tým, že toto je právo? Toto by som si nedovolil ani voči stonásobnému vrahovi. Tak ja neviem, nie je náhodou Putin, ktorého vinou zobrali vo vojne na Ukrajine tisícky ľudí, práve tým?
Máš recht, Mařenko, máš recht.
Ja som povedal status a na tom statuse trvám, že je to môj názor. Ja som tam odsúdil vraždenie civilistov na Donbase.
Jaj, ja mám dosť. Nie, koniec Harabinom. Žena v Brne sa dala dole z drog a alkoholu až tak, že išla do zoologickej záhrady, kde si vyzliekla tričko a vyliezla na strechu pavilónu, lebo sa bála útoku slimákov.
Slimáček, máčik, vystrč rožky, dám ti masla na pár rožky.
Opitý vodič v Koloráde prekročil rýchlosť a keď ho zastavili policajti, snažil sa vymeniť si miesto so svojím psom.
Pes mi čekal vzadu ducha, tak možno preto. V kufre, zatváram do kufra a príde. Potom ja nie, na snowboard si prešla ma takú dierku, nie? Keď je smerný, tak pôjde si dopredu, prepni mi pesničku, alebo čo mi povedal. Čo sa ľakol.
A do hliníkovej sochy v tvare veľkej gule v Plzni vyrezal otvor opitý muž, ktorý v guli dokonca prenocoval. Keď ho tam našli policajti, povedal, že nevedel, že ide o umenie, lebo je farmár a rozumie len kravám.
A to haše kravy baví.
Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a hudbu dodal Radován Gofiar. A ešte stále za nás môžete hlasovať v ankete Podcast roka 2023.
Objednejte si hoste, uklidni se, dámy a pánové, nevolejte.
Áno, nevolajte, ale ak chcete, tak hlasujte. A môžete tak dokonca urobiť každý deň. Poskávame vás ale len s vaším dovolením všade.
Na internete to často vyzerá, že sa na ničom nezhodneme, ale vďaka dátam sa vieme aj spojiť a venovať svoju energiu tam, kde je to potrebné. Máte za to náš rešpekt a radi sa vami necháme inšpirovať. Preto vám darujeme nekonečné dáta do konca júna. Len tak, za to, že ste s nami. Telekom.